Blaðsíða 132. Eftir að íslenska bankakerfið hrundi haustið 2008, lagðist byggingarvinna að miklu leyti niður á Íslandi og laun lækkuðu mikið þegar þeim hafði verið skipt í evróska gjaldmiðla. Vegna þess að gengi íslensku krónunar lækkaði helming. Margir af þeim sem fluttust til Íslands í atvinnuleit á árunum fyrir bankahrunið fluttu aftur heim. Fljótlega upp úr 2014 fóru svo hjólin aftur að snúast og íslenska efnahagskerfið fór á mikið skrið og var til þess að fólk tók að flytjast aftur til Íslands í atvinnuleit. Fjöldi aðfluttra tvöfaldaðist á milli 2011 og 2019. Á síðunni er nærmynd. Palestínukonur. Árið 2008 kom hingað til lands sem flóttamenn hópur kvenna og barna þeirra sem voru komin af fólki frá Palestínu. 8 konur með 21 barn. Mæður kvennanna höfðu flúið til Íraks og búið þar lengi. En þegar veldi Saddams Hussein var steift 2003 höfðu þær flúið þaðan og hafst við í tjaldbúðum á landamærum Íraks og Sýrlands. Sigríður Víðis Jónsdóttir hefur skrifað bókina Ríkisfang ekkert sögu þessara kvenna. Þar má meðal annars lesa þetta ákvörðun einna þeirra, Aitu, að taka tilboði að flytjast til Íslands með börnum sínum tveimur, sinninum Ahmed og dótturinni Asel. En eldri dótturinn Sama varð eftir vegna þess að hún var í hjónabandi. Ég vissi að það væri á endanum skynsamlegast að fara til Íslands. En þetta var einhvað að síður óskaplega erfið ákvörðun. Tárin renna hljóðulát niður kinnarnar á Aitu. Hún strýkur þau varlega í burtu. Ég sveiflast stöðugt á milli þess að fara og vera. Kom ef til vill við hjá Línu eða þeim sem ég vissi að væri á listanum. Og sagði að ég gæti ómögulega farið. Síðan talaði hún við sömu og þá hvatt hún mig til að hugsa yngri sískinni sín. Hugsaði framtíð þeirra, bað hún. Á Íslandi fá þau tækifæri. Þú verður að taka þessu. Fyrir þau. Aita þagnar. Nýr saman höndum. Röddin orðin að hálfgerðu kvísli. Ég var hikandi. Óttaðist hið óþekta. Yngri krökkunum leist ágætla á þetta. Sérstaklega Ahmed. Mamma, þú ættir að slá til, sagði hann. Höfum við valum eitthvað annað? En eitt af því sem ég ótaðist var vitanlega hvað yrði hann og Asel. Ef eitthvað kæmi fyrir mig á Íslandi. Kvöldið áður en Aida á að gefa endalegt svar, leggst hún á bæn. Flóttamenn á Íslandi. Stríðsátökin í heiminum og misskipting lífsgæða valda því að sífellt er eitthvað af fólki að reyna að komast inn í auðugulöndin þar sem mannréttindi eru virt sæmilega. Að vísu er þetta fólk sára fátt í samanburði við þá sem aldrei reyna að fara úr heimilandi sínu en það er nógu margt til þess að íbúar auðugulandana hafa áhyggjur af flóttafólki sem kemur ólöglega inn í lönd þeirra. Samkvæmt Dyflinnarreglugerðinni er reglan sú að fari maður ólöglega frá heimalandi sínu, ríki A, til ríkis B og síðan ólöglega þaðan til ríkis C, þá hefur ríki C rétt til þess að skila honum til baka til ríkis B og ríki B skildugt til að taka við manninum aftur.